Pěkně vás vítám všechny na přednášce 0. stupně Univerzity Bětí. Začínáme a tady máme náměty k přemýšlení a vy sami si uděláte jistě ten vlastní názor. Tak, když posílíme jeden pól, můžeme očekávat, že nás postihne pól druhý? Můžeme, pokud to uděláme špatně, protože rovnováha, tedy kalagatia, je cíl veškerých snažení a samozřejmě, že když posílíte nezdravě jeden pól, může to mít fatální následky a platí to třeba i pro konkrétní případy léčeb, kdybyste nebyli zcela vzděláni v akupunktuře nebo v příbuzných oborech, prespunktuře, další, no tak svojí prací byste pacienta v podstatě poškozovali. Proto je to věc, která se studuje tak dlouho a tak důkladně. Čili platí to i pro duševní nebo duchovní část, duchovní cestu, i pro život jako takový. Tak třeba posílíte si žár, no, tak to bude mít jisté důsledky. A sice, že na vás bude víc pršet ten klid v osudu, abyste se to naučili. A to ještě specifickým způsobem. Zrcadlením i jinak. Aha, vyzkoušet matrici chci, akorát nevím, jestli mám. Jak je to s magickou mocí černé kočky? Mám tu zkušenost, že po setkání v bytě s černou kočkou se mi naopak v mnoha směrech ulevilo. Poznámka, kdyby měl kdokoliv zájem, narodila se nám 4 černá koťata. Nemá někdo zájem? No, tak teďka musím pohovořit o tom, že černá kočka je vůbec ne tak špatná, jak se traduje a možná, že je udáte. Kdo ví? Kočka je tvor, který je samozřejmě, jak všichni víte, založený jinak než třeba pejsek. Není to tak přísně smečkový tvor. A i když je vidíte třeba v místech, kde se vyskytují po staletí, třeba římské kočky, tak vidíte, jak si stále uchovávají vlastně jistou svébytnost, vlastní identitu. A u těch pejsků je to zase jinak, tam vidíte ty sociální vztahy té smečky a podobně. No, kočičky jsou tvorové jako každý jiný a jsou pestré ve své duši, stejně jako všechno ostatní. Máte kočičky, které mají velmi špatnou pověst, třeba princezna monacká, soudí se jenom, že zemřela pro nehodu, kterou snad prý, a to je velký dohad, mohla skončit způsobit její kočka. Kdo ví, která s ní jela v tom autě. Jsou tu případy, kdy kočička vám naopak zachrání život a dělají to zvířátka obecně. Vzpomeňte, jak vám brčí ta kočička na bříšku někdy, nebo to je velmi vzácný stav, kdy vám vylepšuje to prostředí, anebo kdy pejsek vám olizuje vaše rány, které nejsou na povrchu a on ví přesně, že máte rakovinu nebo že máte nějakou jinou nemoc a tak se vám snaží pomoct, jako svému druhu ve smečce. Oni tam mají zdravotní službu, víte, jaksi nějakou. Takže to je také tak. Ta samozřejmost, bezprostřednost toho přístupu toho zvířete je vlastně až dojemná, protože já bych rád viděl zdravotníka, který dá lízat ránu svému pacientovi. To asi velmi těžko, vidíte. Co infekce a co další. Ten pejsek to nějak neřeší. Takže je to jistá vzájemnost. Ale dokáže to i kočička zase jinak. A dokážou to vlastně všechna zvířata. Mezi zvířátky najdete mršky i anděle. Jsou zvířata, která způsobila zázraky a jsou zvířata, která způsobila opak. Takže jak mám odpovědět s tou kočičkou? Velmi těžko to dokážu. Záleží na tom, jaká je zrovna ta vaše. Co je to reinkarnace a co se vlastně děje, když byla křesťanský odstraněna z té věrouky? No, sám fakt, že byla odstraněna, je naprosto zásadní, protože jestliže byla odstraněna, tak tam byla. Do roku 553. Pak byla z moci koncilu tato možnost škrtnutá a dokonce bylo dáno do kladby každé lidské stvoření, které by věřilo v to, že reinkarnace existuje. Od toho okamžiku se přetrhl v té filozofii jaksi ten proud příčinnosti a následnosti a vznikly velké problémy, protože jsme najednou byli jak nazí v trní, máme tady naprosto nevinné oběti osudu a co s nimi. Pokud jsme měli reinkarnaci, bylo to snadno k vysvětlení. Ten člověk přichází s nějakou zkušeností, kterou potřebuje vyrovnat a tak se přerodí do budoucího života, v kterém mu ten osud nastaví ty životní zkušenosti tak, jak potřebuje. Jak je potřeba pro ten jeho život. Tak to je reinkarnace. No a jak je to s tou druhou variantou, tedy reinkarnací? Tak vidím tu bolest, vidím tu hrůzu, vidím ten děs, nemoc u dítěte, u mladšího a ptám se, jak je možné? Jestliže jsem pořád ještě věřící a vzývám tedy Boha, tak je to pro mě velmi, velmi důležitá věc. Chápu, že je nejvyšší, absolutní, že je svázán s každým dějem, nemůžu ho jakkoliv ukrátit v jeho právech. A teď přichází ten rozpor. Tak proč teda někdo a priori trpí a přitom nemá žádnou historii, která by souvisela s tím má dáti dal, nevytvořil žádné destrukce v osudu, nikoho nepoškodil, naopak většinou jen potěšil, jste dítě, smějete se, papáte, kakáte a to je tak asi všechno. A hýbáte ručičkama. No, a tady ta vaše stopa karmická věru není žádná. No a podívejte, a zrovna to tady přijde. Takže tedy je Bůh démon? Není. Já bych řekl, že ty démonovské souvislosti jsou jen a jen v člověku. Když se podíváme do Starého zákona a vidíme popisy některých dějů, tak vlastně ti staří autoři se pokoušeli možná někdy až si zdůvodnit činy, které by z dnešního pohledu asi velmi těžko prošly. A toto vrchností, tedy Bohem, dovolte, abych o tom pochyboval v každém epoše, v každé době. Filozoficky pochyboval. Je pravdou, že osud, děj, karma jde pod vlastně taktem zákona bytí, existence. To je pravda. Tedy znamená to, že ten zákon, který vrací na nerovnováhu její činy, vlastně vrací to, co ten člověk předtím rozhodl špatně a tedy je to zlo, nesporně. A přece je tu malinký rozdíl. Já se domnívám, že ta vrchnost, tedy Bůh, nemůže nikdy nikoho poňoukat, jdi, hezky je zmasakruj, oni si to zasloužejí. Nikoliv. To by bylo příliš prvoplánové. On nechá pracovat ty vyvolené a oni ve své zrůdnosti a deformaci vykonají to osudový děj a naplní osud jiných a sami ale zpětně získávají odraz karmický. Protože jinak by to bylo potvrzení zla a násilí jako metody. A to se nezlobte, to v mé filozofii, chápání filozofie je naprosto nemožné. Tedy Bůh nemůže pracovat tak, že prvoplánově vytvoří tuto věc, ale nechá tu společnost, aby si vlastně tu školu vytvořila, kdy ti vhodní nebo nevhodní, jak to řeknete, projdou svým nevývojem, aby byli konkrétními hýbateli nějaké osudové doby. Takže nějak tak vidím v tom velký rozdíl. Rozumíte? Přesto ten Bůh tím je, protože je vším a všechny krásy i všechny hrůzy už jsou dávno předtím, než vznikne první atom a molekula vesmíru, protože vše je. Je to myšlenka, která je strukturou a ta myšlenka není závislá dokonce ani na projevení. Ona je základní vlastností, je řádem, stejně jako je řádem slučování prvků a všecko to ostatní, fyzika a podobně. Čili chce to velmi jemnou úvahu, abyste nesklouzli do pocitu, že dělat zlo je to správné. Nikoliv. Někdy bohužel se musí vlastně vyskytnout to zlo v tom tvůrčím díle, aby zase jinde působilo na ty, kteří sami to zlo vytvořili a stáhli na sebe. Je to těžké. Jindy je to třeba oběť. Ten člověk nemá příčinnou souvislost s nějakým zlem, takže to je složité z mnoha pohledů. Jako vždycky. Nic není jenom jednoduché, že se řekne tak a tak a teďka všichni půjdou tím směrem a budou správňáci a budou to správňákovi a pánbu je bude mít rád a budou dostávat prebendy a svět bude krásný, růžový, vymydlený. Ne, ne. Dokud bude potřeba, aby zde vznikaly podobné děje, tak se stále budou rodit ti, kteří je budou naplňovat, pro ty, kteří budou potřebovat tyto děje zažívat. Čili je to vlastně spojitá nádoba, stejně jako je spojitá nádoba dravec a jeho oběť, protože je to vlastně jeden organismus rozdělený dvou částí. Takže přeji vám, abyste našli cestu z těchto reinkarnačních zátok, aby ve vašich osudech nemusela být tato výchova a abyste nacházeli, když nějaké zlo, tak spíš jako oběť, když se vědomě rozhodnete a svobodně na sebe vezmete určitý díl toho osudu a děje, i s tím, že to bohužel nebude dvakrát lehké, že to bude těžké. Vrátil bych se ještě minule danému dotazu a o nepřesnostech palmových listů tuto poznámkou. Myslím si, že v některých případech nejde o nepřesnost čtení, ale o nepřesnost pochopení tím, komu bylo odčteno. To jsem v té odpovědi řekl. Na to si vzpomeňte. Přesně to jsem zmínil jako jednu z možností, přičemž jsem nevyloučil ovšem i chybu jako takovou. Ano, mnohokrát se ukazovalo, a počkejte, já budu číst dál napřed. Moje zkušenost s lidmi současného světa je taková, že k jakémukoliv problému přistupují se svou představou a ta může být velmi rigidní. Je pak velmi těžké předat vím informaci, která je nová, neladí s jejich představou. Mládí předává informace většinou velmi jemně. Abychom jej splna pochopili, musíme být pozorní a pokorní. A to není současnému evropskému člověku vlastní. Další otázka odžití nápravných opatření. Umíme to? Často nejsme schopni přiznat ani svoji chybu. Modlitba je pro nás, dle představy z naší katolicistické historie, odhrkání nějakých slov v uvozovkách, ale tady jde o opravdovost. Radila bych, aby si každý za čtení pořídil nahrávku a několik si ji přehrál, tak zvýší šanci, že mu předané informace doklapnou. Zdravím. To máte pravdu a platí to i pro Zezulku mimochodem, když přečtete Zezulku, tak jak si z toho získáte nějaký názor, je to velmi většinou tristní to čtení a když to čtete po třetí, tak už to jde. No a pak to čtete po desáté, já jsem ho četl snad 50krát a při korekturách, při samizdatu, když jsem to psal a jinak. A musím říct, že každé to čtení přinášelo vždy nové pochopení toho textu. Čili vždy se mi spojily nějaké, řekněme, okolnosti života a nějaké přírodní zákony a při tom čtení najednou přišlo to heuréka. Aha, ono je to takhle. A promyšlení, zkontrolování, a jihle, ona to byla většinou pravda, vlastně vždy. Takže v tomto s vámi plně souhlasím. Nesouhlasím jen s tím, že je to univerzální pravda. Toto je poměrně časté. A není to zdaleka jen jev palmových listů. Je to jev běžné komunikace, kdy s někým komunikujete a on vidí většinou to, co je v jeho pojmu a tak vykládá vnitřně, často nevědomně, vaše slova podle svého vlastního jaksi zaměření. Je to zvlášť silné u lidí, kteří mají silně vyvinuté ego a to zastíní všechno kolem. Teorie třeba svědectví. Ta o tom krásně vypovídá, protože tam vidíte, jak 10 svědků při stejné jaksi akci bude vypovídat poněkud jiný příběh. Takže stačí rozbít láhev a už někdo mluví o tom, že viděl havárii, rozumíte, slyšel jen ten zvuk a tak dále. Faktem je, že kdyby věda o svědectví uměla poznat duchovní vyspění, pak byste poznali, že lidé duchovně vyspělí vnímají přesněji než ti nevyspělí. Že lidé na duchovní cestě vnímají absolutně přesně. To znamená, jelikož se mnohokrát setkávají s řešením problémů ve filozofii a vlastně řeší tu realitu za různých podmínek, tak jim to dává i to, že vlastně jsou méně vzdorní, říkám méně, jen méně vzdorní těm falešným věmům. Je to možná způsobeno i tím, co jste viděli třeba tady u mostu Štefánikova na stěně a je tam napsáno, že život je takový, jaký je a všichni to četli, život je takový, jaký je a přitom stačí prostě přehodit písmena v textu a vy to automaticky opravíte. Je to vlastně chvályhodná vlastnost, protože váš počítač, zvaný mozek, dokáže z věmu vlastně odstranit pravděpodobnostním způsobem to, co je chybný věm. A tak vy vnímáte, někdy dokonce falešně, ale mozek to opraví. Platí to tady pro ty texty, platí to i pro jiné věci. Taky si všimněte, jak je pro vás třeba náročné, když jste v nějakém prostředí poprvé, někde v cizím městě a tak dále, a jak se to najednou změní, když v tom místě jezdíte už rok a to místo znáte. V automobilismu se taky projevuje tím, že čím se blíže automobilista blíží svému bydlišti, tím více je bravurní a tím víc přidává většinou na ajfru, protože už je doma. Čili ty schémata, ty matrice se začínají vlastně uplatňovat v tom, že ten mozek nemusí tolik pracovat, aby dekodoval tu informaci a zároveň u speciálních případů zase můžete pozorovat na svém mozku, kde jsou jeho hranice, protože i mozek má své hranice a ty hranice se projeví prostě při věmu a analýze vašeho věmu. Také se to dá poznat podle četnosti chyb, které to vnímání přináší a tak dále. Ale vraťme se k našim palmovým listům. Naprosto souhlasím, že Evropané jsou velmi nepřipraveni vnímat čistě. Velmi. Je to tak nápadné, až to bije do očí. Když se podíváte na způsob v té jiné kultuře, tedy v té indické, tak je velmi jemný, velmi asertivní. Jinými slovy, takový člověk vám dokáže vynadat a přitom se usmívat a říkat hezký slova. Ale vy to nepochopíte. Takže i při tom čtení někdy velmi těžké události jsou řečeny způsobem, který vás v celku ani neupozorní. No a tak podobně. Později to pochopíte, začnete číst mezi řádky. Začnete hledat tu pravdu. Já jsem vám třeba říkal o tom čtení pro Českou republiku, jak budeme mít ty některé problémy a jak na nás budou tlačit ty některé státy a tak dále a tak dále. Vždyť to se právě děje, nemyslíte? No. Takže tak. O zákazu kouření v restauracích. Kouření je špatné, ale řešit to zákazem? Ať jsem nekuřák, tak se mi to nelíbí. Chápu správně učení pana Zezluky, že si musí každý lidově řečeno narazit nos kokos sám a ten, kdo zakazuje, omezuje volbu? Když omezujete volbu, tak brzdíte vývoj v této oblasti daného jedince a tím se tak trochu kloní na stranu zla nebo nerovnováhy. Tak, právo jednoho, právo druhého. To znamená, že jaksi pokud bude dostatek prostředků, aby nekuřáci mohli užívat svého nekuřáctví a nebyli ovlivňováni kuřáky, pak by to bylo správně. Čili plošný zákaz pravděpodobně ne. A lidé, kteří chtějí kouřit, no tak na to mají právo. Na druhou stranu je trochu právem, aby to varování zaznělo, takže každý kuřák si rozbaluje jaksi svoji cigaretu ze snímku pokročilé rakoviny plic, což je zase povinnost toho státu, aby jej varovala, protože ten stát vlastně není nestranný, ale on z toho má peníze. Ale taky zaplatí potom všechny, nebojte. To je velmi špatný obchod. Kouření a drogy, to je jeden z nejhorších obchodů, co jsou, protože ti kuřáci potom stojí nekonečné peníze. Vemte si, že se říkalo, že v podstatě každý druhý kuřák dostane rakovinu. No a teďka, když to vezmete, tak ta jedna léčba rakoviny vyjde 1 000 000 a víc. A teďka, kolik je tu kuřáků, vidíte, té populace, to furt teče jako proud. No, takže velmi špatný obchod. Promiňte. No, pojďme dál. Jiný jsem ten, který by šel s baseballovou pálkou vymlacovat výlohy kožešinových obchodů, anebo masen. Nikdy bych to neudělal. A se stejnou logikou bych trošku přece jenom váhal s tou úplnou, jaksi plošnou direktivou. A jak říkám, za podmínky, že tedy bude dostatek příležitosti a ochrany těch nekouřících. Na druhou stranu, když už jste jeden narkoman, tak k tomu patří ta druhá droga. Takže pijete a kouříte. To je z hlediska vašeho zániku velmi chvályhodné. Urychluje to poněkud toto sazavé údolí, takže zemřete dříve, a to pravděpodobně, anebo budete žít možná stejně, ale podstatně hůř. Tedy nebudete plně vnímat svět, budete zahlušeni, budete hormonálně či jinak ovlivněni, váš sodíkový metabolismus bude poškozen a kde co dalšího? Hormonální systémy. Tedy to vlastně bude trochu živoření. Nebudete stát na vlastních nohou, budete stát v jakémsi polostavu mezi vědomým a nevědomým. No a to je poměrně nepříjemné. Sám to znám, když jsem kouřil dlouho a hodně. Ten alkohol mě minul poměrně, ale to kouření ne. Čili svým způsobem je to výraz toho hledání rovnováhy, protože na jednu stranu do této doby jste vlastně nemohli vejít do mnoha prostorů, aniž byste nečuchali kouř. No tak, když nejste narkoman, tak nemusíte ani do hospody, že? To je pravda. A tak nějak to k sobě patří, vidíte, ta destrukce. Když už destruujete ten svůj život jedním způsobem, tak je logické, že ho budete destruovat i druhým způsobem. Zcela přirozeně. Je to možná i proto, že ti lidé vlastně neví a nevidí, jak by to mohlo být jinak. Je to vlastně škoda. Škoda jejich života. Ale co s tím? Asi nic, víte. Já jsem začínal na kládách u lesa s kamarády. Ještě na kole. Pak přibyl Pionýr. No, to byla svoboda. Už jste nemuseli šlapat. Otočili jste rukojetí a už to jelo těch 30. A k tomu lesu bylo hned blíž. No a cigarety, no tak ty Astry, Startky, Partizánky. Co ještě? No byly strašný ty cigarety. Jak jste kouřili dál, tak už jste si začali vybírat. Ty Sparty byly nejlepší. Partagasky nejsilnější. A ty hnědé dlouhé cigárka, vzpomínáte na ně, vy mladší? No, na ty jsme ale neměli. Takže ty Astry nejčastěji. Chutnalo to jako senu, bylo to kyselé a přesto jsme se do toho dali. Tak to byly začátky. Napřed jen pár, později víc. No pak přišly ty stále silnější, nakonec teda Sparty tvrdé byly lepší než ty měkké. A tak jste si museli vytvořit kanál k svému jaksi prodejci, protože nebyli. Sparty za 9, za 10. Tak jste tak trochu upláceli svého prodejce, aby vám schoval tu krabičku a učili jste se vlastně, jak se tomu říká dneska, někoho podplácet. Korumpovat, tak. Ovšem, moc jsme korumpovat nemohli, protože nám chyběly korupční nástroje v celku. Ono i těch 10 korun bylo strašná částka na naše poměry tenkrát. Takže i tenkrát očerpávali ty cigarety později poměrně značný obolus z životního rozpočtu. No, vidíte, kdo z vás si to neprošel, tak nepochopí. To je zkušenost. První impuls, vědavost a kamarádi. Protože ještě nemáte závislost na tabáku, nevíte, co to je. No, tak se musíte nějak přiblížit a zase záleží na tom, jestli ten pán Bůh rozhodne, že po tom prvním šluku se udusíte, anebo jestli to přežijete a zkusíte to příště znovu. No. A pak takové oranžové prsty trochu smrdí. A zuby taky do oranžova. No, žádné bělení by nepomohlo. No tak to pokračuje, nakonec ty plíce, no. Pak to trvá 7 let, než se to z vás dostane, to svinstvo, i víc. Tak jste pro všechny exot a všichni se vám smějou, protože dokud jste kouřili, tak jste nekašlali. A jen jste přestali kouřit, tak vyluzujte takové zvuky, že o tom ví celá ulice. Protože váš epitel se začíná opravovat a to svědí těsně. Začíná se pokoušet dostat ven také. No, vzpomínám na některé chvíle v tomto období. Kdyby nás bylo víc, tak založíme nové úhelné sloje. Takže kuřák, nekuřák. Jsou věci, které jsou hraniční, čili tam, kde je zájem druhého, tam není o čem mluvit. Prostě ne. Tam, kde si chcete škodit sami, než to pochopíte, tak byste měli uslyšet varování a pak se rozhodnout sami. Potíž je v tom, že člověk, jak jsem poznal za svoji letitou praxi, přesto všechno není schopen pochopit realitu v její nahé pravdě. To znamená, dokud nám nic není, tak jsme frajeři. A to jsou svalnaté výroky. No pak zase, když nám něco je, tak jsme takhle malinký. Ale už se nedá nic dělat, rozumíte? Ty pecky, co já jsem jich slyšel, těch pecek, já se přece nenechám omezovat, já budu žít na plné pecky a tak dále. No jo. Vzpomínám na jednoho přítele, byl velmi duchovně vyspělý. Velmi. Ale šel špatnou cestou. Víkendové pochlastávání a jeho světlo, jeho okna se začínala pomaličku hroutit. S kamarády na chatě, tremská osada. Byl velmi vyspělý. O to vzdornější, rozumíte, když někdo vyspělý, tak má ty nástroje, aby si to všechno zdůvodnil. Skončilo to, jestli to si dobře pamatuju, pádem z verandy jeho chaty, kdy se těžce zranil. No a pak už to šlo z kopce, pořád hledal. Taková škoda, víte? Takový moc nebylo, jako byl on. Krásné duchovní zrození. A přesto tento život utratil za to, že se ničil. Čili přijal libost, která ho ničila. On v ní byl šťastný, to je druhá pravda. Když se napijete, tak rázem tíže toho života je poloviční. Změní se vám vjem. Nevnímáte věci tak ostře. A pokud jste v té opičce dobře jak si postaveni, tak dokonce jste šťastní. Jsou opičky jiné, jsou lidé, kteří se napijí, tak to je běs, ale jsou lidé, kteří s tom zažívají vlastně to vyvedení, jako uvolnění. No, tak i to je možné. Takže kuřte si, jak chcete, já vám to zakazovat nebudu, ale nikdy to nebudu podporovat. Já jsem polepšený kuřák a velmi silný kuřák. Dotazy z přednášky s Nádím o palmových listech. Dobře, zahraju si na Nádího. Jak je možné dohledat knihovně palmových listů Osud národa, když se palmový list vyhledává pomocí otisku palce? V tomhle případě se to dělá jinak, ne podle otisku, to bychom museli si mít otisky všech lidí tady v zemi, ale dělá se to tak, že se vyhledává ta kostra určitých osudových událostí, až to sedí. Čili musíte sebrat z osudu toho místa všechny, pokud možno, zásadní chvíle, jako zrod, válka, změna vlády nebo tohle, to tamto. A když to máte, tak potom to musíte srovnávat s tím, co je na těch listech. A tam to potom prý tedy může souhlasit. Ten Nádý říkal, že vlastně, nebo spíš pan Diskař říkal, že vlastně i mezi Nádý jsou vlastně různé stupně a že tohle vyžaduje velmi rozvinutého a zkušeného, hlavně už léta pracujícího Nádýho. Že to prostě není jednoduché. Což bych se nedivil. Takže, přátelé, prý to už je na internetu. Nádý.cz, říkám to dobře. www.nádý.cz, tak si tu přednášku poslechněte, pak si ji poslechněte za rok a za rok a za rok a kontrolujte, jestli měl pravdu. A v tom 25. si to řeknete. Možná řekneme. Uvidíme. Jak správně použít vonné prášky, které byly poslány Nádým k půdě? Vy jste dostali prášky, já o tom skoro nic nevím. Že jste dostali ty jantry, to jsem rozdával osobně, ale prášky? Přišli? A tak to šlo úplně před rokem nebo někdy, to šlo úplně mimo mě a ani jsem nedostal tu měděnou destičku, hrozný, vidíte. A jak je používat? No zeptejte se Palányho. Já to v skutku netuším, jestli se mají zahřát, či se jimi máte posypat, či vykonat něco jiného. Já totiž nechápu, jaké jsou to prášky. To můžou být ty prášky, ty zásadní, čili bílý a červený, anebo jiné prášky. Tak to, že byly bílé a červené prášky, tak to tak docela nesouvisí s tou vůní, jako s tou praxí, jak se to má použít. Takže hrduvěrný člověk v hindu si vlastně takto kreslí to znamení na čelo, to znamená bílým práškem něco a červeným práškem něco, tečku. Hinduista, když ráno tedy vychází do ulic, tak si udělá tu tečku. Dneska už to dělá mnohem méně lidí, už to není úplně u všech. A tak vlastně naznačuje, že tedy vykonal ty ranní modlitby a že tedy pokračuje v tom dnu. Jindy, když jste v chrámu a kněz vám žehná, tak vám automaticky dělá taky tyhle ty znamení tímto práškem. Takže, udělejte si bílou čárku a tečku červenou na čelo, někam do těchto míst a vyjděte do metra. Když jsem měl první čtení tady v Praze, tak jsem dostal krásné požehnání od Nádýho, tak jsem s tím hrdě dojel až do Soukynické metrem a odmítl jsem to smazat. Mnozí, kterým bylo čteno, hned za dveřmi udělali, aby to nebylo vidět. No, ale byl to zážitek. V té době věděla česká společnost o těchto znacích ještě méně než dnes a rozhodně člověk budil pozornost v tom metru. A myslím si, že mnozí přemýšleli o jaksi jiných souvislostech než těch jen pěkných. Dobře, jdeme dál. Rozhodně je nejeste, jako moje pacientka. To už jsem vám říkal. Paní Wernerová, to můžu říct, ona se na mě nebude zlobit, ona už je napravdě boží, po 22 letech od odléčení z těžkého nádoru žaludku bez žádné další léčby, takže 22 let, tak přišla tady ke Govindům, koupila si balíček těch voných tyčinek, začala to chroupat a říkala si, co na tom ty mladý mají. No, tak schroupala téměř jednu, i s tím dřívkem, a pak se mě zeptala. Tak, abyste nedopadli takhle. Můžete. Prášky a hlavně květy z věnců. Protože k tomu náboženskému obřadu nerozlučně patří i květiny. A tak po leckterých pudžách člověk si sednul na ranto a rozdával květiny kozám. A oni byli opravdu šťastné. Jindy třeba rozdáváte to, co bylo předmětem třeba těch obětin, čili ty banány a kokosy a tak dále. Tak když vycházíte chrámu, tak se to snažíte udat. A ne vždycky se to i povede dneska už. Už mají asi dost banánů a kokosů. Protože po tém obřadu je vlastně to ovoce vnímáno jako násobně posvěcené. A zase byste to zbodli sami, to se vám nechce, to připadáte jako příliš sebe. Tak. Dá se říci, že kde u člověka chybí pokora a úcta k Bohu, zůstává jen strach z pekla? Ano, v podstatě tak. Čili máte vždycky dvě strany. Buď to jste svobodně, rovnovážně, jaksi postaveni, anebo se bojíte. A neděláte něco jen ze strachu, což má velkou nevýhodu. Protože když ten strach překonáte, tak to uděláte. Kdežto v druhém případě, když máte tu vnitřní pokoru, tak to neuděláte, i kdybyste mohli. To je lepší. Víte? Jak je to s délkou života? Je od začátku daný, anebo se dá ovlivnit průběh života i a délka, tedy jasně chápu. Dá? Někdy zásadně? Tak, dneska je kolikátého? Kdybych vám tak rozuměl. 12. Jo. Tak dneska máme 12. Tak dnes 12. se rozhodnete, že budete kouřit. To znamená, že si pravděpodobně snížíte délku svého života o 5 let nejméně. Takže dneska jste se rozhodli, že budete mít život o 5 let kratší, minimálně. A někteří z vás ani ne. To je zase ta zrada té přírody, že příroda hledí, abyste nebyli fanatici, abyste neměli tu svou vytouženou odměnu. Víte? A tak pro některé z vás je tady ten 115-letý staří, který denně vybafá ty 3 doutníky a proloží to tak půl litrem skotský. A ejhle, 115 let. A tenhle člověk přesně funguje pro ty ostatní, aby je vyzkoušel. Protože ten osud vám to neříká, ty nesmíš a nemůžeš teďka tak. No. Takže například, když budete následovat jistého rišie, který vám zanechal jisté doporučení a praxi, tak si můžete svůj život podloužit o 10 let, o 5 let, 10 let, 15 let. Kdo ví? Když půjdete duchovní cestou, určitým způsobem skutečnou duchovní cestou, nejen takovým opičkováním, tak se vám může stát, že budete žít dalších 200 let, 300 let, 400 let, 500 let. A bude to stejně normální jako vašich 74. Je to jen proto, že ty věci vlastně neznáme, protože je tady nepraktikujeme. A tak nám to připadá nemožné. Kdybyste měli jenom kánoji, tak vám bude připadat nemožné, že by nějaká loď jela rychlostí 50 km v hodině. Vy tak rychle nedokážete pádlovat, víte? A přesto je to možné, ale musíte mít tu loď s motorem. Tak je to i v téhle oblasti. Vám připadá nemožné se dožít 200 let? Nesmyslné, fyziologická délka a tak dále. A přesto je to možné? No a je otázka teďka, z jakých důvodů? Nemyslím si, že jaksi délka života je to, co je prvořadé. Dokonce bych řekl, že jistá připravenost na vše, co nás může potkat, je v životě jistou pomocí. Ale jaksi k ovládnutí těchto věcí potřebujete určité podmínky. A teďka. Průběh života. Mnozí z těch, kteří jsou leckdy vydáváni za vzor, si prošli z nevysokých stupňů svým vývojem a zakotvili zde. Je nádherné třeba se dívat na vyjádření některých, jen některých, když se setkají s jevem, kdy někdo se nerozpadne. A je zvláštní, že je to vázáno prakticky nejčastěji na určitou kvalitu jedince, duchovní kvalitu. A zase je nádherné se dívat na to, když třeba se to objeví, jak někteří se to snaží násilím vysvětlovat, zmídel na tění třeba, nebo jindy byl zavřen do dvou rakví a teďka tak tím, že se nerozpadl, to je těma rakvema. A nebo zase jinak. A víte, v čem je problém? Že je to absolutně nelogické. Protože když se podíváme na Gaussovu křivku, tak tisíce jiných za podobných podmínek ne a jednotlivci ano. Tedy zůstanou zachováni. Třeba jeden z nich byl zkoumán lékařskou vědou po už desetiletích po smrti. A lékařská věda musela konstatovat, že buňky jsou zcela v normálním stavu, orgány také, svaly pružné, vláčné, klouby pohyblivé. Či nenastaly žádné postmortální změny, které jinak pozorujeme u všech. Že? No. A teď, co s tím udělá ten člověk? Ta neschopnost přijmout reálné stavy a důkazy a vykládat si je uměle, vlastně žvatlat naprosto nepravděpodobné hypotézy, to je typické pro člověka. Bohužel. A tak když se člověku něco nelíbí, tak je schopen vymyslet kde co. Jen aby to bylo podle něj správně. A vydává to za vědecké zahledání, vydává to za cestu rácia. A teď on to ráciu zneužívá. Protože je-li zde nějaký jev objektivně, tak přece nemůžu vymyslet nesmysly, protože nejsou proto důkazy. Pro Boha, jaké zmídelňování, když ty tkáně mají úplně jiný charakter a taky proč? Není tam žádná voda, žádné kyseliny, žádné jiné věci. A dokonce nedochází ani k vysykání tkání, což je pozoruhodné. Podívejte na Padre Pia. Ten je pohřben vlastně v hrobě, který je vyroben z vápancových desek. Je to tak akorát na něj, takže prostě je to na povrchu a na vrchu je těžká vápencová deska. Žádné speciální věci, jako jsou průduchy, nebo jaksi voda, nebo něco dalšího. Oni ho vyndají po 20 a 40 letech a on vypadá, jako by právě usnul. Ale pro Boha proč? Je normální, že ta tkáň nevyschne? Zkuste dát jakoukoliv flaxu do prostředí, kde je vlastně sucho a buď tedy vyschne, tomu se říká fext, hezky, německy, anebo schnije, když je tam ta voda. Protože mikroorganismy potřebují. Jak konzervujeme? Sušením, že? Třeba sušíme ryby, aby jsme je mohli potom jíst. No, takže vidíte, jak je to nelogické. Rozumíte? My si prostě nevystačíme s těmi obvyklými výmysly. A přesto mnoho lidí to odbude nějakou takovou hloupostí. Takže znovu typické nejenom v oblasti těch svatých, ale typické vlastně všude. Je to hrůza, přátelé. Naprostá hrůza. No. Čili jakási vzdornost vůči poznání v některých oblastech. Nejenom v mé, proboha, nehřeju si svoji vlastní polivčičku. Depak. To platí obecně. Dokonce hraje roli, ke kterému kmenu patříte. Když patříte ke kmenu třeba, já nevím, těch, kteří vzývají jednu disciplínu v rámci oboru, a pak přijde jaksi skupina těch, kteří vzývají tu jinou disciplínu, už máte problém. Podívejte třeba na kvantovou mechaniku nebo na ještě jiné oblasti a tak dále. Takže ovlivnit lze vše. Nic není a nemůže být zcela dáno a zároveň musí existovat i výjimka. Já nevím, jestli mi rozumíte. Řekl jsem vlastně teď to, že ten osud nebo čtení osudu musí být jasně zatíženo tou chybou, která odpovídá svobodě rozhodování. A teď zase, jak nám ta svoboda pracuje, to už jsem vám říkal. Vy, jakožto osoba, se rozhodujete velmi čitelně. Když vás někdo pozná, tak může s velkou jistotou říct, jak se rozhodnete. Ale to nestačí na dlouhé úseky. Možná, že odhadne, kam půjdete do kina nebo na jaký film. Ale co bude za 50 let, už je problém. A zase na druhou stranu musí být takový způsob, kdy nezáleží na tom, že máte svobodnou vůli a ten výkon jasnovidný je tak přesný, jako kdyby vlastně žádné vaší svobodné vůle nebylo. A to je zase ta druhá strana. Takže svět je duální, má vždycky dvě strany. A všechno mezi tím, čili vlastně ta dokonalost toho jasnovidného výkonu se pozná podle toho, jak dokáže jak si tu událost číst, také v jaké časové souvislosti. Dobře, vy zkoumáte třeba člověka, ale uvědomte si, že ten člověk není sám většinou. Je kolem něj mnoho jiných lidí, je kolem něj společnost. A i ta společnost má svobodné rozhodování, i jeho nejbližší, manželka, děti a tak dále. Že teda je to nikoliv jen prvoplánově jedno rozhodování, ale těch rozhodování je obrovské množství, které se podílí na životě třeba jednoho člověka. A přesto ti nejvyšší dokážou sdělit události na minutu a vteřinu. Čili tehdy, v tolik hodin, v tolik vteřin se to stane. Jindy je to většinou o vágnějším přístupu. To znamená, v roce, kdy se narodí hodně kosů, tak se to stane, nebo něco takového, rozumíte. To už to byl vtip, ale prostě takhle to funguje. Čili spojení nějaké události s nějakým jiným výrazným dějem, který má nastat, a popis, že v tom čase, kdy nastává, se další děj spouští třeba. To už je mnohem častější. Ale ani u těch velmi dobrých jasnoviců ten čas většinou není úplně ortodoxní, není zcela rigidní. Teprve u těch nejvyšších už neexistuje žádná tolerance, to jsou ti, co jsou na špici té pyramidy, tady, a tam už není žádná tolerance v tom pohybu časovém či kvalitativním. A tam je to potom samozřejmě nejpřesnější. Takže takhle to funguje. Takový tedy mám názor na tu věc. A vy mějte svůj. Je to svým způsobem zvláštní, jak se zvláště naše kultura ptá po osudu a jak prostě je tam to očekávání a jak kultura, která ten osud zná stokrát lépe než my, se ptá jinak. Rozumíte? protože ona ten život žije, má úctu a pokoru před Bohem, před osudem a přesto nebo právě proto se dozví, co toho jedince potká. Když to třeba u nás je mnohem běžnější se ptát po svém osudu a v menší pokoře pak nedostat odpověď. Takže to je taky docela zvláštní. Tak, a to je všechno, co jste pro mě připravili. Máte ještě něco? A nebo ne? Tak to vypadá na rozloučení. Tak, přátelé, pomocí Boží, o kterou prosím, teď v tom závěrečném obřadu se pokusím vám požehnat. Žech, Žižice, či jinak, každá vesnice, která má ve svém slovním základu oheň, velmi často sloužila v minulých kulturách jako kněžské místo. Neb žehnati je od slovního základu tedy žech. A to proto, že občas některý z žehnaných vnímali to žehnání nějakým pocitem, takže s pomocí Boží. Tak, děkuju. Je to všechno, ať se vám daří. Hezký den pondělní a i všechny další.